Bi urte bete dira PANAK, kanabis erabiltzaileen elkartearen kautelazko itxiratik, eta orain, drogen aurkako fiskaltzak orotara 22 urte kartzela eta kasik 2 milioi erdi euroko isunak eskatu ditu elkarteko 5 bazkideentzat. Martin Barriuso, PANAKen presidentea, egunon. Azteko, ze gertatu zen duela 2 urte?
Bueno, gu hortxe lazai geundela, udaltzaingoa, Bilboko udaltzaingoa agertu zela gure egoitzean, eta hor geunden hiru bazkideok detenitu gintuen, eta, bueno, geroztik, hirurok inputatuta egon gara, gero beste bi pertsona inputatuak izan dira, bai idazkaria, bai diruzaina, elkarteko diruzaina, eta, bueno, elkarteak itxita segitzen du, instrukziozko seigarren epaitegiko titularrak erabaki zuen kautelazko hainbat neurri hartzea, eta, bueno, elkarteak ez du funtzionatzen geroztik, eta, bueno, momentu honetan, ja, ahozko epaiketara pasatzeko aginduan du epaileak, eta fiskaltzak, ja, akusazio idazki aurkeztu duenez, badakigu ze eskari egiten digun, eta, bueno, hor gaude, ia, hori, epaiketa noiz datorre, bueno, bitartean errekurtso bat irabazi dugu, hor, kontraanalizia aiteko, behar badau guztia atzeratuko da, baina printzipioz ja epaiketa batera joango gara eta ikusiko dugu ze pasatzen den.
Fiskalaren eskaria benetan gogorra da.
Bai, ez dauka inolako zentzurik. Gure ustez erabaki politiko badago atzetik. Fiskalak oso ondo zekien zertan ari ginen, aspaldi. Nik, fiskal hau konkretuki Ana Barrilero izeneko droganen aurkako fiskal berezia aurrez aurre ezagutu dut, behin baino gehiagotan egon gara bileraren batean, eta eskatu genion bere garaian bilera bat egiteko, gure egoera legala argitzeko, eta onelakorik ez gertatzeko, berak sekula ez du gurekin bildu nahi izan, badirudi nahiago duela jendearekin hor epaitegian hitz egitea, eta ez beste inon, eta, bueno, en fin, ez dugu lertzen nola definitu algaituen erakunde kriminal bezala eta nola leporatu aldigun droga trafikoa gu trafikanteen etzairik amorratuena garenean eta hain zuzen ere erakunde kriminal guzti horiek baztertu nahi ditugunean, ezta? Bueno, badirudi trafikanteak nahiago dituztela eta guk traba egiten dugula euren eskema nola esango nuke, on eta txarren arteko zer horretan, guk distorzioa sortzen dugu, eta ez gaituzten nahi.
Atzean erabaki politikoa dagoela aipatu duzu, nok bidali zuen Bilboko udaltzaingoa?
Bueno, udaltzaingoa gure ustez bere kasa joan zen. Autonomia dauka, bere ikerketetan erabakiak hartzeko, eta momentu batean gure kontragitea erabaki zuen. Nire iritziz, alde batetik mendekua nahi zuten, lehenago ere atxilotu gintuztelako eta barregarri gelditu zirelako azkenean dana bertan bera gelditu zenean, eta bestalde batetik emaitzak nahi zituzten, eta benetako trafikatzaileak harrapatzeko gai ez direnez, errezenera jo zuten, eta kasu honetan, elkarte kanabikoetara etorri ziren, gurea etzan itxi zen bakarra, beste batzuk itxi ziren, eta, bueno, alde horretatik ikusten dut nik. Gero, beraiek oso ondo aukeratu zuten zein epaileri eraman augustia, Bilboko debekuzaleena aukeratu zuten, eta gero, bueno, drogaren aurkako fiskala bere papera betetzen ari da, azkenean, dirudi, norbere kabutik, beraldetik hasi zala, baina azkenean helburu berbera daukatela denek, ez?
Berriro goratu behar dugu zer den PANAK edo kanabis erabiltzaileen elkartea. Zertan ibili zineten duela 2 urte arte?
Gu, zuk esan duzu bezala, kanabis erabiltzaile elkarte bat gara, gure bazkide guztiak kanabisa konsumitzen duten pertsona helduak dira, eta guk aspaldi geneukan gure kontsumo propioa betetzeko zirkuito itxiko plantazio bat. Oda, elkarteak txoko baten antzera funtzionatzen du, eta txoko horretan sartzeko bazkide batek gonbidatu behar zaitu, zuk kuota bat ordaintzen duzu, eta horrek eskubide ematen dizu elkarteko produktuak hartzeko. Gero, aparte ordainduta noski. Orduan, marihuana landatzen genuen, hortik hatxisa, tinturak, alkola, masajerako lioa, hainbat produktu egiten genuen elkartean, eta gure bazkidek erabiltzen zituzten, eta nork bere kontsumoaren parte proportzionala ordaintzen zuen. Eta, bueno, ba, elkarteak alde askotan, enpresa batek bezala funtzionatzen zuen, langileak zeuzkan, segurantza soziala ordaintzen zuen, zergak ere ordaintzen genituen, eta esan alda, gu ginela, elkarte gastronomiko baten antzeko zerbait, baina janaria eta edariaren inguruan bildu beharrean, kanabisaren inguruan biltzen ginen, baina funtzionamendua oso antzekoa zen.
Urteak eman dituzue horretan, eta orain arteko auzi guztiak artxibatuak izan dira.
Bai, elkartearentzat, elkarteko partaidentzat, behintzat, elkartea hasi zenetik, hau jada hirugarren inputazioa da. Aurreko biak artxibatuak izan ziren, eta gainera marihuana itzuli ziguten, bietan. Nire kasu partikularrean gainera laugarren inputazio bat egon zan, 1987an, Kalamudia elkarteko presidentea nintzelarik, eta orduan ere kasua artxibatua izan zen, eta usta biltzeko baimena eman ziguten. Beraz, ibilbide luzea da, ja 16 urtetan gure aldeko aurrekariak pilatzen joan dira, baina legean aldaketarik ez dagoenez eta arbitrarietaterako ikaragarrizko utxunea gelditzen danez, berriz ere gaude behin eta berriz egon garen leku berean, badirudi hor laberintotik atera ezinik gabiltzala.
Banak elkartearen segurtasun juridiko eza ere salatu duzue.
Bai, behin baino gehiagotan, eta gainera erakunde publikoetara jo genuen, ez? Itxi baino urte eta urte bete lehenago Eusko Legebiltzarrean egon ginen babesa eskatzen, gure egoera zein zen azalduz eta erregulazioaren bat aprobatzeko eskatuz. Gero Arartekoaren gana jo genuen, Arartekoak foro bat antolatu zuen gai honen inguruan guk eskatuta, eta foro horretan hainbat erakunderekin diskutitzen egon eta hiru astetara detenitu egin gintuzten. Guk argi esan genuen gure ustez elkartearen aktibitateak legezkoak zirela, baina inseguritate juridiko ikaragarria zegoela, eta edozein momentutan atxilotuak izateko arriskua genuela, eta hilabete baino gutxiago behar izan genuen hori egia zela frogatzeko, zoritxarrez. Eta horren ondorioz, eskerrak legebiltzarrak erreakzionatu induela, eta ponentzia bat sortu zuela gure detentzioa eta handik egun gutxitara, eta erregulazio prozesu aurrera doa, eta ia benetan zerbaitera heltzen den.
Bestalde, begibistakoa da ere, Panagek bere sorreratik lan publikoa egin izan duela.
Bai, gu sekula ez gara izkutatu. Gure lanaren gakoetako bat publikotasuna izan da, edo gardentasuna. Guk oso argi geneukan legearen ertzean genbiltzala, legearen mugetan, eta horrek arriskua zekarrela, eta gainera guk landatzen erabiltzen dugun landara nazioarte mailan fiskalizatuta dago, eta ulertzen genuen arazorik ez izateko estrategia honena zala inolako klandestinitatea arrastorik ez egotea. Eta hala jokatu dugu, komunikabidetan agertu gara behin eta berriz egiten ari ginena azalduaz, kamarak askotan sartu dira gure egoitzean hor zer gertatzen zan erakusteko, eta lehen aipatu dudan bezala, gure langileak segurantza sozialean alta emanda zeuden, zergak ordaintzen genituen, gure deklarazioak egiten genituen, kontabilitatea ogasunean aurkeztu, eta bar, eta esan daiteke, erakunde publikoek jakin izan dutela gu hor ginela, zertan ari ginen, zehazki, bazekiten, eta horregatik ez dugu ulertzen altura hauetan ba infragantia harrapatu izan bagintuzte bezala tratatzea, ez? Badirudi hori ba iskutuan ari ginela horrelako zerbait eta kurioso da, baina hemen mundu guztiak zekien zertan ari ginen, ez? Nahiko ezagunak ginen izan ere.
Nazioartea aipatu duzu eta berri hon bat emango dizut, Martin. Uruguaiko senatuak BART kalamua kontrolatu eta arautzeko legea onartu du.
Bai, ba neukan horren berri. Pozgarria da benetan, guk prozesu horretan parte hartu dugu eta oso harro sentitzen gara gure ekarpenaz. Uruguain mendik aurrera legala izango da nork bere buruarentzat landatzea. Legala izango da gureak bezalako txokoak sortu eta martxan jartzea. Eta bestelako bideak ere egongo dira, ba erosi ere nahi duen pertsonarentzat, ez? Hor debekuaren garaia amaitu da, aro ilun bat amaitzen da Uruguain, aurrekari historikoa da mundu mailan eta benetan oso pozik gaude, Uruguaiko lagunekin ba harreman estua daukagu eta bueno, ba pozgarria da batez ere guk egindako lana aintzakotzat hartu dutelako eta eskaintzen diren aukera ezberdinen artean ba gureak bezalako txokoak edo klubak egotea ba oso importantea da. Erreferente bihurtu gara mundu mailan droga politikari buruzko eztabaidan eta bueno, bai, benetan ospatzeko moduko eguna gaur, bai.
Zuen kasura hueltatuta, elkartasuna heldu zaizue?
Bai, pila bat. Egia san gure oraingo egoera hau jakinarazi bezain laster manifestu bat atera genuen, hainbat hizkuntzatara itzuli da, hainbat lagunen laguntzarekin eta momentu honetan jada 19 herrialdeetako erakunde ezberdinen elkartasuna jaso dugu eta hemen bueno oraindik gabiltza banan-banako sinadurak biltzen change.org web horrian ere olako eskari horri bat zabaldu dugu. Petizion panaj bilatu hor, change petizion panaj edozen bilatzailetan sartu eta berehala agertzen da. Eta hor ari gara ba, nahi duen guztiaren sinadura biltzen, ez? Eta bueno, ba, apurka doa, baina batez ere erakunde elkarte eta lakoen aldetik ba benetan ba berme ikaragarria jaso dugu, jende askok zekien zertan ari ginen, jende asko fijatu da gure lanean aurreko urteetan eta eskara bat ere bakarrik sentitzen.
Bukatzeko, Martin, hemendik aurrera nola ikusten duzu panorama?
Panorama komplikatua da. Rajoyren gobernuak ofentsiba bat jarri duelako martxan. Gure kasu partikularra, elkartearen kasua, bueno, ba denbora beharko dugu, justizia estatu espainolean oso astiro doalako, ez? Baina epe ertain peluzera egia esan nahiko lasai gaude, sorpresaren bat egon daiteke, baina uste dugu nahiko argi geratuko dela gu ez garela trafikanteak eta bueno, alde horretatik lasaitxo gaude. Problema da fiskaltzaren eskari hau ba azkenean zerbaiten adierazle dela eta beste adierazle bada hiritarren segurtasunerako lege berria eta bertan marihuana kontsumo propiorako landatzea zigortzen da 1000-30.000 eurorainoko isunekin. Horrek ikaragarri oztopatuko du autoprodukzioa. Estatu espainolean nahiko errotuta dagoen fenomeno hori ba, legez kanpo jarriko da, hori trafikanten mesederako izango da, eta argi dago ba, Rajoyren gobernuak ez duela inola ere amore eman, eta bueno, eta nahiago duela trafikantez eta poliziaz betetako panorama bat, eta ez gizarte zibil antolatua, eta arrisku murrizketa, eta hori guztia, hori ez da euren galaxia mentalean sartzen, eta bueno, ba makila eskuan ba betiko lerroan seiko dutela dirudi. Bueno, aurre egin beharko zaie, gero ta jende gehiagok apoiatzen gaitu burroka honetan eta bueno, ni gustu denbora kontua izango dela azkenean.
Martin Barriozu, PANAK, Cannabis Erabiltzaileen Elkartearen presidentea. Mil esker eta nahi duzun erarte.
Ba, mila esker zuei, agur.
Agur.